Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з міським головою Києва Віталієм Кличком. Почнемо з теми укриття, тому що очевидно, що найбільше запитань було саме за цією темою. Перше моє запитання, пане Віталію, дуже таке базове стосовно того, як працює комісія з перевірки укриттів, скільки перевірили, який стан і що далі. Бо там є суперечлива інформація. Та? Від міської влади вона одна, а, наприклад, від комісії, власне, не від комісії, а від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина трохи інша. Він називає інші цифри.
Ну, я одне можу сказати, що відносно цієї ситуації. Це була створена комісія, в яку в склад комісії війшли міські та районні служби спільно з представниками поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій і військова адміністрація. Тобто це офіційна інформація, і на цій інформації ми можемо тільки спиратись. Перевірка тривала 10 днів, перевірили 4655 укриттів і сховищ. З них по результатам перевірки, ще раз хочу наголосити, це офіційні дані, які чітко зареєстровані, придатними для використання визнані 65% укриттів. Ще 21% може бути укриттями за умовами облаштування. Тобто нам потрібно ще додатково зусилля зробити для того, щоб вони відповідали критеріям. І не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути облаштовані укриття, 14%. Тобто, ще раз хотів би наголосити, 65%, тобто 3041 укриття киянами можуть використовуватись під час повітряної тривоги. Але, як ви сказали, дійсно, там маніпуляції, деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи, нібито тільки 15% придатних укриттів. Це 15%, хотів би звернути увагу, це ті укритті, де взагалі не було жодних зауважень, тобто дуже добре облаштовано, навіть душові кабіни там стоять. От.
Чи потрібні душові кабіни в укриттях? Це ще питання, звісно.
Ну, ще раз, я зараз оголошую офіційні цифри, які були результатом перевірки.
Що з цим 21%? Тобто, які дії далі? От те, що взагалі не підходять вони.
З 20%. Я хотів би сказати, там потрібно ще раз наголосити такі ситуації, що з непридатними укриттями, то укриттями, що потребують облаштування, це 851 об'єкт, з яких є претензії, вони відносяться до сфери управління державних адміністрацій столиці. І хотів би також наголосити, що голови районів призначає не КМДА, а президент України. 575 об'єкт до приватної форми власності від всіх відсотків. 170 об'єктів до державної сфери управління і тільки 18 об'єктів до сфери управління КМДА.
Комунального, так?
Там багато речей, які складні. Відносно того, що нам потрібен закон для того, щоб приватне укриття зайти, воно невчасно відкривається. Чи господар цього приватного укриття...
А приватне укриття, от поясніть, це як? Наприклад, садочок чи школа зробили собі...
Ні, це приміщення, напівпідвальне чи підвальне приміщення, які в свій час були приватизовані, але вони визначені як укриття. І вимоги є для власників цього укриття відкривати. Кримінальна відповідальність за те, що вони не дослухаються. У нас ніякої нема в даному випадку. І багато питань, які потрібно на законодавчому рівні проговорити і зазначити. Тому що приватники кажуть, дивіться, ми готові відкривати, люди можуть заходити, а у нас там знаходяться там цінності якісь там матеріальні. Це перше питання. Друге питання. Нам потрібно там чергового, який повинен там чергувати 24 години. Хто йому буде платити? Приватники питають. Потім кажуть, добре, люди заходять, у нас виникають всім питання щодо освітлення, опалення, водопостачання і так далі. Цим так користуються. Хто буде це покривати? Такі питання, це потрібно нам з'ясувати на державному рівні. Те, що стосується тих укриттів, там відсоток достатньо невеликий, ми зараз усуємо недоліки для того, щоб вони також були вже відповідали критеріям, як укриття. Є такий. І вільний доступ забезпечений до 67%, де доступ забезпечується протягом 5 хвилин. Це майже 33%. І 27 укриттів виявили зачиненими. Ще одне можу сказати, що ми живемо в нових реаліях, та трагедія, яка сталася, вона показала, що зараз, якщо раніше повітряна тривога тривала, і у нас був деякий час на реагування, то ворог використовує балістичну зброю, балістичні ракети. І час скоротився навіть, ну, от, наприклад, цієї трагедії, яка сталася на лісному масіві, що тривога пролунала в 2.56, а в 3 години, тобто через 4 хвилини, вже був вибух. Одна жінка, яка знаходилась біля дверей, загинула, і жінка і дитина, вони прямували до укриття, на відстані 20 метрів загинули. Тобто такі, знаєте, збіг обставин.
Так, мабуть, мобільні укриття треба.
Збіг обставин, те, що люди не встигли добігти до укриття.
Та. Стосовно мобільних, то тоді мобільні, можливо, теж варіант, тому що ми багато говорили про те, що потрібні вони, наприклад, там Херсон, Миколаїв, там, де дуже, ну, близько до фронту, є до Літві десь 300 з 400. Ну, Київ, напевно, теж вже потрапляє в цю зону ризику.
Такі рішення ми ухвалили на цього тижня на засіданні постійної комісії з питань техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій. Зараз іде про придбання і встановлення в місті Києві 200-250 модульних бетонних укриттів. На це ми виділили 300 мільйонів гривень. І глава районів мають надати інформацію щодо, де їх необхідно встановити, і такий модуль на територіях також шкіл, дитячих садків, де відсутні підземні укриття.
Це міські кошти, так виділили?
Це міські кошти.
Про кошти зараз і оці всі кошти і повноваження зараз окремо запитаю. Просто прошу звернути вас, пане Віталію, на такі моменти. Нам пишуть, я знаю, що нас слухає точно ваші помічники, можливо, ви зараз не зможете записати, але принаймні, може, ми поки тут ми на радіо, то ви звернете на це увагу. По-перше, 197 школа в Києві на Борщагівці. Я не знаю, що там відбувається, але просто вал коментарів, зверніть увагу на 197 школу, там не працює укриття. І друге, вулиця Щекавицька, 51. Підвал будувався як бомбосховище, постійно затоплений мережею теплопостачання, руйнується взагалі, скарги не допомагають. Щекавицька, 51. Теж звернути увагу.
Я зараз після нашого інтерв'ю обов'язково запишу ці адреси.
Ну, це ж все зберігається, це я кажу нашій аудиторії, що тут оці всі адреси, 197 школа на Борщагівці, Щекавицька, 51. Просто знайте, що ми передаємо міському голові, і тоді, можливо, потрібне якесь, я не знаю, там, особисте втручання, щоб з цим всім розібратися. Давайте про кошти і повноваження. Тому що ця історія перетворилася з такої безпекової на частково політичну, або й не частково. Наскільки ви оцінюєте як політичну? От, наприклад, ця боротьба між з цим зверненням голів районних адміністрацій стосовно того, що ви маєте подати в відставку і так далі.
По-перше, я хотів би сказати, що там такого накрутили зараз повноваженнями, і це веде до розбалансування повноваження і сфери відповідальності. І це, в першу чергу, веде до розбалансування влади. Розбалансування влади і хаос в столиці може 100% відгукнутися по кожному регіону. І цього в ніякому разі не потрібно допустити. Хотів би підкреслити такий дуже важливий. За указом президента і ухваленим законом, цивільний захист населення, а відповідно і захисні споруди в компетенція, значить, і в відповідності військових адміністрацій. Тобто, це зроблено відносно закону.
Пан Попко, якщо ми говоримо про Київ?
Ми говоримо про військову адміністрацію. Це не стосується виключно міста Києва, це взагалі всієї країни. Ми говоримо про військовий час. І за повноваження і мирного, а також військового часу, це також контроль і відповідність Державної служби надзвичайних ситуацій. Я розумію, що як мер я відповідаю за місто, відповідаю перед його мешканцями і відповідальності з себе ні в якому разі не знімаю, але, повірте, я в цих умовах роблю все, що можу, бо переконаний, що в цій ситуації ми повинні всі працювати спільно. Але Є багато речей, ми бачимо, коли ще на трагедії людей починають зробити політику, воно виглядає дуже-дуже дивно, і ніхто не питає, тобто політичні баталії почалися, ніхто не питає, хто післав цю ракету, хто запустив все це. І коли починають політики...
Ну, росіяни, але коли, ж коли закрите укриття в Києві.
І коли починаються дебати і звинувачення та політичні ігри, я можу одне сказати, що росіяни будуть і далі надсилати ракети і будуть тільки аплодувати тому, якщо як політики в Україні починають виясняти між собою відносини. Щодо ситуації, яка там сталася...
Щодо повноважень, та? От хто відповідальний? Та? Тому що, розумієте, ну, ми на півтора року широкомасштабного вторгнення та? Обговорюємо, хто відповідальний.
Моральної відповідальності я себе не знімаю. Моральної відповідальності і в думках всіх громадян в місті Києві обрали мера, мера за це відповідає.
Але
за буквою закону, якщо ви запитаєте таке, задали таке. Захисні споруди в компетенції, значить, відповідальності військових адміністрацій, військовий час. Це прописано в законі. І за повноваженнями, і мирного військового часу Державної служби надзвичайних ситуацій. Я виключно цитую букву закону. Якщо вам потрібна чітка відповідь.
Ну, це не тільки мені, це аудиторію в першу чергу, так? А Київська міська рада ухвалила рішення, що повинні бути відкриті цілодобово укриття, та наскільки
так,
я розумію.
Так.
Просто тепер, оскільки оця плутанина з повноваженнями все одно не вирішена, от якщо ми уявимо ситуацію, що вони там не відкриті, куди, ну, коли летить ракета, то я не знаю, там, куди дзвонити,
зараз,
це не той час.
Зараз всі відкриття, всі укриття, які знаходяться в відповідальності столиці, я маю на увазі комунальні, всі вони відкриті цілодобово. Є проблеми, як я вже казав, що стосується відсотка укриттів, 65 вони відсотків укриттів відкриті. Ще декілька частин цих укриттів знаходиться, як і останній відсоток, в приватному.
Приватному користуванні.
І з цим виникає у нас дуже часто проблема. Тому що кримінальної відповідальності за це немає. І змусити власників цих укриттів. Тому ми прийняли рішення, ті укриття, які зараз ми контролювати не можемо, а питання йде про життя людей, ми їх будемо викреслювати з списку для того, щоб не дезорієнтувати людей і встановлювати вже модульне укриття, яке я вже казав.
Що має стати підсумком роботи цієї комісії, яка перевіряла укриття? Тобто, як киянам зрозуміти, що комісія попрацювала і щось змінилося нарешті? Що вона мала в результаті зробити? От виявити оце, про що ви кажете?
Обов'язково комісія зробила висновки. Висновки відносно кількості укриттів, в якої вони знаходяться власності, що з цим робити. І виключно з цього ми вже зараз приймали рішення щодо і модульних укриттів, що стосується викреслення з карти, з мапи, тих укриттів, які не відповідають вимогам, чи додатково ми гроші також виділили, ті, які ми можемо змінити в умови, щоб вони підходили під стандарти укриття, для того, щоб там були максимально швидко зроблені ремонти.
Тобто ви їх викреслюєте з мапи, але що чим уже заміняєте? Чи це
ще раз, частина там, де ми можемо привести до стандартів, ми це робимо, на це виділили кошти. Там, де укриття не можуть бути використані, ми там будемо встановлювати, вже виділили гроші, мобільне укриття.
І тепер от цікава ситуація. Тобто виходить, що окремо уряд виділяє районним державним адміністраціям кошти на облаштування укриттів, і паралельно місто тепер починає виділяти кошти. Чи як це відбувається?
Уряд ніколи не виділяв гроші, все це робиться за кошти громади.
За кошти громади. Але вони передавалися в РДА, в розпорядження райдержадміністраціям. Чи як це було?
Ще раз, відповідальність районних адміністрацій, державних районних адміністрацій, які відповідальні в кожному районі про роботу в укриттів.
Ох, як це все складно.
Ну, от, і тому я кажу, що накрутило такого повноваження сфери відповідальності.
Тобто гроші дає громада, вони отримують РДА і ніби як мають їх розпорядитися на обладнання.
Ну, от, а мер таке, знаєте, змінило законодавство, навіть головна людина міста, мер міста, навіть не може не призначити, не звільнити, навіть догану винести голові РДА, тому що він призначений безпосередньо президентом України.
Добре, моральну відповідальність ви не знімаєте. Будемо дивитися, як далі ця рухається ситуація. Давайте ще про барабани. Тому що сьогодні, от прямо буквально, я зараз готувалася до ефіру з міським головою Києва Віталієм Кличком, приходить повідомлення, і весь починає, ну, моя бульбашка, принаймні, в Фейсбуці, обговорювати про те, що в укриттях з'явилися барабани на 900 тисяч гривень, і мерія нібито до цього причетна, чи виділила кошти. Що з барабанами?
Ці барабани, наскільки я знаю, по той інформації, яку отримав, закупівлю цих барабанів робили районні адміністрації на дитячі садки.
Угу.
Яким чином їх до укриттів там притягнули, я вже не можу уявити. Тобто ці гроші...
Це гроші громади?
Ці гроші районної адміністрації вирішили на закупівлю іграшок. Дитячі садки.
Там виявились садки. Барабани. Тобто місто виділяло кошти, і тепер ці кошти пішли на барабани.
Місто виділяє кошти на підтримку дошкільних закладів освіти. Угу. Ці гроші районної адміністрації використали для покупки цих барабанів.
Боже,
і зараз це притягнуло ще до укриттів.
Я, чесно кажучи, ви розумієте, я сижу і думаю, що взагалі відбувається.
Тому дисбаланс влади, дисбаланс те, що зараз накрутили, і зони відповідальності. І ще раз хочу сказати, що в місті 95% це повноваження громади, які зараз...
Ви ж представляєте громаду, правда?
Так, так. Але на сьогоднішній день... Чітко не визначено, де закінчуються, чи де починаються, закінчуються повноваження військових адміністрацій, де і з цим така от колізія, повноваження місцевого самоврядування і повноваження військових адміністрацій.
Угу. Так, я зараз вже хотіла переходити до іншої теми, але все ж таки ще запитаю вас, пане Віталію, про те, що з вашим зверненням до Служби безпеки з приводу якраз у цих повноважень і голів районних держадміністрацій.
Я публічно звернувся до Служби безпеки України з вимогою дати оцінку діям голів районної адміністрації столиці, спрямовані на руйнування управління містом. Я хотів би ще згадати таку річ, що 1 червня я звернувся до президента уряду щодо до відсторонення голови Деснянського району на період розслідування трагедії.
Це пана Ратнікова?
Так, розслідування трагедії. Коли в цьому районі загинули люди біля укриття. Ще раз, бо призначає голів РДА президент за поданням уряду. Що відбулося? Пан Ратніков став клеймейкером, знімає відеозвернення. І ситуація, ми бачимо, пішла в політичну площину. І глава районів заявили фактично про намір зруйнувати систему управління містом. І це ще додатково військовий час. Переконаний, що Служба безпеки України повинна дати оцінку таким діям. І ми чекаємо реакції від СБУ.
Якщо пан Ратніков хоче в ефірі громадського радіо заявити свою позицію або пояснити, чому він знімає кліпи, або чи він спрямований, його дії чи не спрямовані на руйнування управління в Києві, то я мушу тут сказати, що громадське радіо дуже відкрите до того, щоб пан Ратніков прийшов до нас і про це розповів.
Звинувачення було то, що їм не вистачає повноважень. Тобто районам, я на засіданні на раді, на яку прийшов з головами районів, задав чітке питання, яких повноважень вам не вистачає. Вам повноваження ще надали додаткове, і що стосується освіти, що стосується будівництва. Тобто ще додаткове повноваження і в 15-16 році надали. Що не вистачає? Мовчать.
Ну, от я тобто, ж кажу, тобто, що є шанс в ефірі розказати,
одне можу сказати, це виключно господарська діяльність голів районів. Вони почали займатися політикою.
Ну, знову ж таки, повторюю, що ми відкриті до того, щоб про це поговорити. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, давайте про цю історію з хлопцем-велосипедистом. Так само було запитання від нашої аудиторії. Я для тих, хто, можливо, пропустив, ну, доволі така скандальна річ. Підліток з велосипедом в громадському транспорті на Троєщині. Там на нього зашикали і пасажири, але і водійка цього тролейбуса теж його виганяла. Має право, взагалі, маємо ми право з велотранспортом їздити в громадському транспорті? По всій Європі маємо.
Дивіться, є ключові правила, які стосуються безпеки пасажирів. І, відповідно, указу це уряду, це стосується не тільки міста Києва, а взагалі всіх міст. Велосипед може бути занесений в салон, якщо він складається. Виключно з безпеки пасажирів. Ви можете собі уявити, що велосипед знаходиться в транспорті, загальмував транспорт громадський, тролейбус, автобус. І там багато таких гострих речей, там ручки в цьому велосипеді, ще може бути і 2-3 людини, можете собі уявити, також з велосипедами зможуть зайти, це може привести до травмування пасажирів.
Ну, тому, наприклад, у Варшаві є зона окрема, там чи в Кракові, та от в міському транспорті для велосипедів?
Я наскільки знаю, що для велосипедів в містах за кордоном, де я провів дуже багато часу, є такі спеціальні, там, де такі міста, як Амстердам, там, де велосипед, на велосипедах взагалі пересуваються, якщо зроблено такі спеціальні креплення, де поза чи перед транспортом, там, де можна залишити велосипед. З велосипедом в салон в салон заходити небезпечно. І ще раз хочу сказати, це не рішення Київське міста Києва, це прописані правила Міністерством транспорту, які стосуються не тільки міста Києва, а всіх міст взагалі території України.
Давайте так, щоб ми завершили з цим. Вони були праві, коли просили його вийти, цього підлітка? Це просто нас слухають батьки і підлітки і так далі, щоб вони розуміли?
Відносно, ми ж хочемо дотримуватись правил законів, відносно правил, які прописані, він повинен був вийти з салона і заходити з транспортом, якщо велосипед не складається, то вийти.
Як вирішити системно? Змінити самі конструкцію транспорту? Це можливо, неможливо, на часі, не на часі?
Насправді, ви можете собі уявити, якщо ми дозволимо, то з велосипедами будете в метро заходити і в тролейбуси, трамваї. Тобто це виключно безпека пасажирів, які знаходяться в тому чи іншому громадському транспорті.
Запитання від нашої аудиторії. Стосовно бордюрів. Я процитую, як звучить запитання від нашої аудиторії. Навіщо робити зараз нові бордюри та клумби? Це навіть не дорожне покриття. Якщо мало коштів на укриття, а тут вдвічі більше закладено на нові бордюри.
Коштів для укриття у нас є. Ми виділили, ще раз хочу наголосити, ми, щоб не складалось враження, що цим ніхто не займався в минулому році, в такому складному році у нас 300 мільйонів було виділено. В цьому році, в початку року, було виділено 900 мільйонів гривень, тобто 1 200 000, і ще додатково ми виділили гроші по заявкам. Освоєно ці грошей районними державними адміністраціями, на жаль, там, максимальний там 10-15%. І в цьому питанні гроші є на це перше. По-друге, у нас нам потрібно, якщо господарство в місті Києві не доглядається, це стосується і доріг, і тротуарів, і всього іншого, воно приходить з часом в знепадок. І ми повинні також ремонтувати і дороги, і тротуари, і приводити в нормальний стан. Це, по-перше, гроші на укриття є, гроші в цьому напрямку є і також на облаштування. Ну, можете собі уявити, що якщо декілька років не вкладати гроші в транспортну інфраструктуру, у нас транспорт вже не зможе їздити по нашим дорогам. Тому це постійні роботи, ми і ведемо ці роботи для того, щоб для підтримки в нормальному стані наших доріг.
Теж запитання,
що стосується роботи бордюрів, ми зараз робимо все відносно європейських стандартів, безбар'єрне пересування по місту, тобто ми бордюри вносимо в ноль, для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли безперешкодно пересуватись також по нашим вулицям. Тобто все, що стосується сучасних стандартів.
Я кажу панові Віталію, нашій аудиторії, що те, що я дивлюся в комп'ютер, не означає, що я не слухаю нашого гостя, я просто пишу новини, тому що про безбар'єрне пересування, це важлива новина, тобто в тих місцях, де зараз відбувається ремонт з бордюрами, там треба треба очікувати, що буде безбар'єрно.
Обов'язково. Вони бордюри опускаються в ноль для того, щоб безперешкодне пересування людей з обмеженими можливостями в місті Києві було, і це європейські стандарти. Тобто будь-який ремонт, будь-яке оновлення вулиці, угу, воно йде з рахуванням всіх вимог, велодоріжки, опускається в ноль бордюри. Ну, це ключові вимоги для нас, і якщо ми хочемо, щоб ми жили в європейському місті, ми повинні також європейські стандарти втілити в життя.
Запитання теж до вас, пане мер. Навіщо перейменовувати вулицю на честь колишнього мера Омельченка? Невже колишній чиновник, стосовно якого є підозри чи там питання стосовно смерті людини в ДТП, на це заслуговує? Зверніть увагу на петицію киян проти перейменування.
Обов'язково. Ми робимо... Перед тим, як робити будь-які перейменування, ми слухаємо громадську думку. Для цього у нас є інтерактивне голосування. Зараз з'явилась петиція щодо недопущення перейменування. Тому комісія Київради прийняла рішення знов повернутися до електронного голосування. Відповідно, електронного голосування, якщо кияни підтримують чи не підтримують, тому що може бути об'єктивне чи суб'єктивне бачення будь-кого, ми спираємось на громадську думку. Голосуйте, вирішуйте, і відповідно цього далі процедура йде, є комісія по перейменуванням, розглядається питання. Після цього це питання переходить в зал голосувань Київської міської ради, де депутати приймають рішення по той чи іншій вулиці. І тому питання про перейменування вулиці на ім'я пана Омельченка, воно буде знов винесено на голосування, і відносно тільки після цього ми будемо далі приймати рішення. Алгоритм, я тільки що розповів, як це відбувається.
Пишуть нам з Оболоні, що на Оболоні немає безбар'єрності. Просто змінили бордюри, збільшили кільця, не зробили велодоріжки і безбар'єрність.
Не може такого бути. Будь-яка вулиця у нас, якщо там є прорахована, тому що безпека – це ключова складова, будь-яка вулиця, ми робимо нові велодоріжки і бордюрні камні опускаємо в нуль. Якщо у вас такий випадок є, будь ласка, звертайтесь на 1551, ми моніторимо дану ситуацію, і якщо хтось там зробив помилку, цю помилку ми обов'язково усунемо.
Ще є запитання, де можна подивитися звіти, на що використані кошти 300 і 900 мільйонів гривень, які міська громада виділяла на укриття?
Зараз відносно укриттів зроблена комісія в складі представників всіх депутатських фракцій щодо роботи укриттів, роботи районних державних адміністрацій. І по результатам цієї комісії ці результати будуть обов'язково оприлюднені, де кияни зможуть також ознайомитись вже з фаховою думкою щодо використання коштів, щодо роботи районних адміністрацій в місті Києві. І відповідно цього будемо вже робити рішення. Угу. Отак от. Більш того, нами запроваджена система для того, щоб не було питань, що кошти кудись не туди пішли. У нас відкритий бюджет. Кожен з киян, ми першими в країні, це і боротьба проти корупції. Ми зробили онлайн, що кожен з киян, кожен з журналістів може побачити всі надходження в бюджет нашого міста і всі витрати, в якому напрямку, куди витрачаються гроші, тобто повна звітність і інформування громади.
Ще хотіла запитати окремо стосовно того, чи Київ, яку Київ допомогу надає після підриву дамби на Каховській ГЕС для Херсонщини, так далі. Дітей, я знаю, наскільки відомо мені приймали, можливо, з тваринами,
ну,
якась допомога.
Ми, дивіться, це велика трагедія насправді, і ми підтримуємо всі інші міста, які потребують допомоги. Пролітіли ракети і розбомбили автопарк, автобусний парк в Дніпрі. Ми відіслали з міста Києва, якщо не помиляюсь, 30 автобусів. Угу. Місту Харкову потрібно були пожежні автівки ми також надали, розуміючи те, що Харків обстрілюють. Потрібно були засоби для очистки води в Миколаїв, ми надсилаємо. Ми допомагаємо всім, і коли ця трагедія сталася в Херсоні, ми миттєво відреагували, ми відіслали вантажівки з помпами, станції біологічної очистки води, знадувні човни, теплові гармати, спальники, термоси, набори посуду для продуктів харчування, м'ясні овочеві консерви також. І також до мене звернулася секретар ради Херсону відносно оздоровлення 100 дітей з Херсонщини. Ми миттєво відреагували, і місто Київ бере на відпочинок на літо 100 дітей в наші лагеря, тобто допомагаємо. Там ще одна дуже цікава, після того, як більш того, ми виділили кошти з нашого міського бюджету 100 мільйонів гривень для допомоги місту Херсону, для того, щоб підтримати людей, і ми розуміємо, що гроші вкрай потрібні.
А я на обозрівателі читала, що була відмова міської влади.
Ну, спочатку на доручення віце-прем'єра Верещук ми це зробили, а якщо влада відмовляється, ну, мені нагадує те, що коли ми виділяли гроші на міста-супутники міста Києва, і коли центральна влада узнала, що місто Київ виділяє, заборонили мера міст, яким дуже потрібно були гроші перед початком опалювального сезону, брати ці гроші. Тобто починається політика починає. Знаєте, що дивно, що в цей складний час, коли нам потрібно об'єднуватись, деякі люди починають гратись в політику. А знаєте, ще дуже цікавий приклад. Секретаря Херсонської ради, яка запропонувала і надала списки для оздоровлення, дивним чином якимось звільнили. Ну, це не його представника громади і виконавчий орган, орган, який є обраний містянами, звільнити не можуть. Тобто ще одна підстава для того, щоб якось гратись в політику. Знаєте, ну, коли це бачиш, я можу сказати, дивно виглядає, що для кого війна, хтось починає займатися тим для того, щоб вирішувати свої політичні питання. На жаль, ситуація не дуже добра, це виглядає не добре і внутрі країни, і наші закордонні партнери також бачать все, що відбувається, і ну, це неправильно.
А закордонні партнери вас підтримують?
Я роблю все, що від мене залежить відносно функціонування міста Києва. Я розумію, що місто Київ повинен функціонувати виключно добре, надавати всі послуги, які в місті знаходяться. І від цього залежить ситуація не тільки в столиці, залежить ситуація по всій країні. Що стосується наших міжнародних партнерів, підтримують вони мене чи ні, я можу сказати, що не словами, а справами. Ми отримали велику кількість вагонів метро від наших побратимів з Варшави. Ми отримали велику кількість під 40 пожежних автівок. Ми отримали велику кількість, я ще не помиляюсь, більше 70 швидких. Це персональні контакти, це звернення, і вони підтримують не тільки морально, тобто хлопці, тримайтесь, вони підтримують своїми діями. Тобто місто Київ отримує велику допомогу, і якщо ми маємо можливість, ми цю допомогу також розподіляємо серед тих міст, які потребують, яким вкрай складно на сьогоднішній день. А хтось починає оцю допомогу розглядати як політичні якісь там речі.
Оскільки ми сьогодні багато говорили про політику, так, не буду, ще щось хотіла запитати, але вже наступного разу. Дякую вам, що сьогодні прийшли до нас. Я думаю, що ми відповіли на усі запитання. От, знову ж таки, потім уже прошу, що позаписую потім пану Віталію Кличку, все передам, що нам пишуть стосовно конкретних адрес. От на Корилівській 119/1 кажуть, що потрібно поремонтувати дороги, які виходять з ладу, там ніхто нічого не робить, немає грошей роками і так далі, і так далі. Ніхто не робить покращення благоустрою Подолян району, який є серцем столиці. Це величезний такий, тут нам пишуть наші слухачі.
Дійсно, в нашому місті дуже багато таких місць, там, де вкрай важливо робити ремонти. Ми частково, розуміючи обмежені наші можливості і міста, і в умовах військового стану, тим не менше, знаходимо гроші для того, щоб ремонтувати дороги, для того, щоб відновляти інфраструктуру. Я розумію, що закрити все місто дуже тяжко, але тим не менш, ми намагаємось все робити для того, щоб і громадський транспорт функціонував, для того, щоб функціонувало медичне забезпечення людей, для того, щоб школи, дитячі і функціонували. Ну, робимо все. І ні в якому разі з себе відповідальності не знімаємо, ні на кого не прикладаємо. Робимо все для того, щоб місто Київ показувало приклад іншим регіонам, іншим містам.
Це була розмова з Віталієм Кличком, міським головою Києва. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.